Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kabisa mpenzi msikilizaji, moja kwa moja kutoka studio zetu hapa Washington DC, VOA Swahili. Naitwa Mary Mgai nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Tuko tayari kabisa kukupromoshia mambo katika VOA Express. Sema Kenneth.
Nafikiri ndio mara ya kwanza nafanya na wewe kipindi.
Sasa kwa mwaka huu bwana,
nikukaribishe ama unikaribishe?
Kwa mwaka huu nikaribishe.
Hata kama ni mara mwaka huu, najua tumeingia Julai. Kwa
VOA Express mara kadhaa.
Na mimi na wewe.
Kabisa.
Haya,
haya basi tusichoche wasikilizaji wetu. Tunaanza na kitu gani leo katika VOA Express?
Ni mengi tu ambao tulionayo, Mary, kutoka burudani, masuala ya habari, muziki na masuala ambayo yanarindima katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, kucheza kamari na wacheza kamari wenyewe wanajiita wawekezaji, wawekezaji wakubwa wale, na vile vile siasa za DRC.
Haya, maonyo makubwa yametolewa kwa wawekezaji hao wa kamari. Naona wamepewa masaa 44 kuondoa pesa zao kwenye
ile mitambo ya kucheza kamari, yani wale wanaoshirikiana na kampuni za mawasiliano kama Safaricom, ambao unaweka pesa halafu ikifika kuwekeza sasa ndio zilete riba ama zilete pesa zaidi, unafungua account, unaweka pesa zako, unaanza unatoa kidogo unacheza, toa kidogo unacheza. Sasa nayo masharti yanasemaje?
Lakini bure hii si ni kama kufungwa kabisa kidogo kidogo kwa mchezo wa kamari? Kusitishwa. Haijatamka serikali kwamba zisitisha ama imefunga, lakini utaratibu kama huu unaelekea kwenye
mwekezaji anakuwa ameshapokonywa uwezo wa kuwekeza.
Basi bila shaka tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Yeye amefuatilia kwa karibu sana kuhusu taarifa hii tangu ilipoanza kujitokeza hapo jana. Tungane naye basi atuarifu yale yanayojiri hivi leo. Karibu Kennedy Wandera.
Asante Mary na Kenneth. Ni kweli kwamba serikali ya Kenya imetoa muda wa 7 na 8 kwa wachezaji kamari kuondoa pesa walizoshinda kwenye makampuni ya wachezaji kamari yaliyopigwa marufuku, lakini watapoteza fedha hizo. Na serikali ya Kenya pia imeamuru mabenki ya Kenya kufuatilia kwa ukaribu mno fedha zinazowekezwa nje ya nchi kupitia makampuni haya, wakati ambapo serikali imesitisha makampuni haya kufanya kazi hapa nchini Kenya. Na sasa waziri wa usalama Fred Matiang'i anatangaza kuwa makamanda wa polisi nchini Kenya wanafaa kuwakamata watu wanaoendeleza biashara hizo wakati hawana vibali vya kuhudumu nchini Kenya. Na nisisitize kidogo kwamba makampuni haya mengine kama SportPesa yamekuwa yakiwekeza hata kwa timu za hapa nchini kama vile Gor Mahia na AFC Leopards, hizi timu ambazo zinaongoza katika misimu ya mpira, uchezaji mpira hapa nchini Kenya. Hebu tumsikize waziri Fred Matiang'i anavyoeleza.
Those activities that are illegal, including gambling in some cases, and people do not have licenses. We have discussed this matter with the IG, and we have agreed any of these people operating, especially the regional commanders and the county commanders, and one of these.
Na huyo ni waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i akieleza kwamba sasa wamefanya mkutano na makamanda wa polisi katika majimbo yote ya Kenya na kuafikiana kwamba iwapo patapatikana mtu anaendeleza shughuli za makampuni haya yaliyopigwa marufuku hapa nchini Kenya, basi hao watakabiliwa kama wahuni, kama wahalifu wengine, na sheria itawakabili kama watu ambao ni wahalifu. Lakini waziri bado anasisitiza kwamba hili linatekelezwa kwa sababu nia ya serikali ya Rais Kenyatta ni kuhakikisha kwamba vijana wake wanapata uwezo wa kuingia katika masuala ambayo yanawajenga. Hebu tumsikilize anavyosema waziri.
Our intention is to make our country safe. Our intention is to ensure that mwananchi wa kawaida, because this is what the commander in chief, our president, has demanded of us.
Hii ndio kauli ya waziri. Sasa tunavyozungumza sasa Mary na Kenneth ni kwamba sasa mtu yeyote ambaye amekuwa akishiriki michezo hii ya kamari, kutoa pesa kwa simu yake na kuweka kwenye kwenye app ambazo zinawasaidia sasa kuwekeza kitu fulani. Kwa sasa hawezi kufanya hivyo kwa sababu tayari serikali imeondoa zile nambari, ule utaratibu wa kutuma pesa. Sasa unapojaribu kutuma pesa inakuambia samahani, tunafuatilia agizo la serikali.
Mm-hmm. Sasa Kennedy, tulikuwa tunajiuliza hapa kwamba hizi harakati zote zinazoendelea, maonyo yanayotolewa, kupewa masaa 48, kamata, lakini sijui kama hii ndio rasmi serikali imepiga marufuku kuhusu harakati hizi za kamari au imetamka hivyo.
Serikali ya Kenya imekuwa ikieleza kwamba uchezaji kamari umeingiwa na vijana wengi sana. Vijana wanapoteza muda, vijana wanajiondoa uhai wanapopoteza michezo hii. Na hivyo basi serikali kaeleza kwamba ni sharti pawepo uwezo kudhibiti uchezaji kamari nchini Kenya. Na hivyo basi kusitisha shughuli za makampuni haya ni mwendelezo tu wa hatua ambazo serikali imekuwa ikitoa, na inasisitiza kwamba hizi ambazo zimeondolewa hazina leseni za kufanya kazi. Lakini Sportpesa nayo tayari imeshatoa kauli yake ikasema kwamba tangu ianze kufanya kazi nchini Kenya kuanzia mwaka 2014 haijakosa kulipa ushuru, na imeeleza kwamba tayari imefikisha kesi hiyo mahakamani, na hivyo basi wataendelea kutoa shughuli zao kufuatana na mkondo wa sheria.
Kennedy, manake kwamba kuna kampuni zingine ambazo bado zinaruhusiwa kusimamia michezo ya kamari ni hizi 27 ikiwemo Sportpesa pekee ambazo zimepigwa marufuku ama zimesimamishwa kwa muda kwa sasa?
Taarifa ambazo tumezipata muda mfupi uliopita ni kwamba kuna baadhi ya kampuni miongoni mwa 27 zilizokuwa zimepigwa marufuku, kuna kampuni takriban 5 hivi ambazo serikali imeziachilia sasa zinaanza kutekeleza shughuli zake kwa sababu inaelezwa kwamba wamepata leseni. Lakini Sportpesa na hizi nyingine ambazo ni kubwa zaidi hapa nchini Kenya bado haziko kwenye soko.
Wawekezaji hao.
Haya basi, tukushukuru kwa leo, uwe na weekend njema, tutawasiliana na wewe wakati mwingine kuangalia zaidi jinsi harakati hizi zinavyoendelea. Asante sana.
Twende Kinshasa kwake Saleh Mwana Milongo. Kaka, hujambo?
Sijambo Kenneth, na wewe?
Hatupo, tupo wazima sisi. Tunaambiwa siasa zinarindima sana hii leo.
Kuna muka mambo yametokea.
Kwa kweli ndio, Lamuka wamekuwa wamelala sasa na njiani kusambaratika kwa maoni ya wazee wengi. Kwa hiyo ni hali ambayo imetokea ya Seti Matungulu, mojawapo ya viongozi sita wa vuguvugu hilo, kuelezea leo kwamba amesitisha ushiriki wote wa kisiasa na ameteuliwa kama vile mmojawapo ya viongozi wa Benki ya Afrika ya Maendeleo ambayo atawakilisha Kongo na nchi sita za Afrika ya Kati.
Wasaili anakuambia Fredi amenyakuliwa, si ndio Keni?
Ameenda huyo. Sasa anapofanya hivi Rais Tshisekedi kumteua mtu kutoka vuguvugu la kisiasa ama muungano wa kisiasa huu ambao una nguvu umekuwa ukimsukuma kidogo katika utawala wake, wale waliosalia ndani ya chama wanachukua mwelekeo upi? Usemi wao unakuwa ni upi?
Kwa kweli Kenya, ni swali ambalo limesubiriwa kwa hamu kwa sababu Katumbi na anaitisha mkutano tarehe 24 Julai kwa kuweza kutathmini ujio wa vuguvugu hilo. Ifahamishwe kwamba huyu Fredi Matungulu ambaye leo ametangaza kwamba amesitisha shughuli za kisiasa alikuwa anatakiwa kuchukua uongozi wa vuguvugu la Lamuka tarehe 27 ijayo, na hii leo Rais Tshisekedi amempendekeza kama vile mmojawapo ya viongozi wa Benki ya Afrika ya Maendeleo. Na kwa kweli ni mshangao mkubwa, hata watu wa karibu ya Katindi ambao tumetoka kuzungumza nao wamesema hakuwaambia kwamba ataondoka na anaweza kuchukua hatua kama hiyo. Kwa hiyo hata watu wa Fayulu pia wamesema kwamba hajawaambia msimamo wake kama huo. Kwa hiyo imekuwa ni mshtuko kabisa na mwelekeo kwamba huenda Katumbi na Fayulu ambao pia wamekuwa na misimamo tofauti, ikiwa wengi wanahisi kwamba ni mwisho sasa wa Lamuka ikiwa Bemba na Katumbi hawatakubaliana nao.
Bila shaka Saleh, labda pengine kuna mengi yanayosema huko ama machache yanayosema kuhusu Fredi kuondoka katika Lamuka. Inaonekana alikuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa pia hapo. Je, wanaona kama vile muungano huu unaweza ukaenda chini?
Mkamiti, umejua siasa ya Kongo
inaitwa Amerika
kama mchezo.
Mary Mugawe, yani umembadilisha.
Hakuna shida, ehe.
Siasa ya Kongo imekuwa imekuwa kama mchezo, mchezo wa kamari ambapo mtu anaye kila mtu amechezea bahati yake sasa, na hapo imekuwa ni kila mtu ajue mnamo kipindi cha miaka mitano wapi ataweza kutumia, na sio kwa ajili ya msimamo ama ideology ambayo watu wamekuwa wamejingatia, bali imekuwa tu ni vipi mimi naweza pia kufanikiwa katika mchezo huu tunakuwa tunacheza. Kwa hiyo ujio wa Lamuka kwa kweli utafahamika baada ya mkutano huu ambako Bemba, Katumbi na wengine ambao wamesalia wanaweza kukutana na kutoa msimamo wa pamoja.
Basi kaa chonjo, salia, chochote chaweza kutokea huko Lamuka alafu utatupasha katika matangazo yetu mengine yanayoendelea.
Unajua Mary, wakati wengine wanateuliwa katika katika nafasi tofauti, wengine wanasubiri kuona kama huyu Tshisekedi anayewateua wengine kuwapeleka idara zingine atateua baraza la mawaziri.
Ana kusubiri tu, ni kungoja tu kwa kweli, ni kungoja. Manake katiba inamlinda.
Na inampa madaraka. Twende katika habari za dunia.
Naam, habari za dunia. Habari za dunia. Habari za dunia.
Naam, Uturuki leo imepokea shehena ya kwanza ya mfumo wa ulinzi wa makombora aina ya S-400 kutoka Russia. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema shehena hiyo ilipokelewa kwenye kituo cha jeshi la anga cha Matad nje kidogo ya mji wa Ankara. Makubaliano haya ya silaha ni ya kwanza kati ya Russia na nchi wanachama wa NATO, na hivyo kuleta wasiwasi mkubwa kwamba Uturuki itapata ushawishi mkubwa wa Russia katika masuala ya ulinzi. Uturuki na Russia zilisaini mkataba wa mauzo ya silaha wenye thamani ya dola bilioni 2.
Rais wa Marekani Donald Trump ameachana na mpango wake wa kuomba swali la uraia liongezwe kwenye fomu ya sensa ya mwaka 2020. Pamoja na hivyo, Trump ameziamuru idara zote za serikali kuu kutoa habari kamili kuhusu watu wote wanaoishi Marekani. Akizungumza huko White House jana Alhamisi, Trump amewalaumu wa Demokrati kuweka kipingamizi kwenye pendekezo lake. Amezishutumu pia mahakama zilizotupilia mbali mpango wake huo. Trump amesema amri ya kiutendaji aliyotoa itasaidia kujua idadi kamili ya raia wa Marekani, watu wasiokuwa na uraia na wale wanaoishi nchini kinyume cha sheria.
Umoja wa Mataifa leo umesema kutoa wasiwasi mkubwa na taarifa kuhusu hukumu za kifo zilizotolewa na mahakama inayoongozwa na waasi wa Kihuthi nchini Yemen dhidi ya wasomi 30, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wahubiri kwa shutuma za upelelezi. Msemaji wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu Rivana Shamdasan ameambia waandishi wa habari kwamba afisi yao ilipata habari za uhakika kwamba wengi wa wale waliokutwa na hatia walikamatwa kiholela na kutiwa ndani kinyume cha sheria pamoja na kukumbwa na mateso.
Utawala wa kijeshi nchini Sudan umetangaza kuzima jaribio la mapinduzi, na maafisa wa jeshi 12 na wanajeshi wengine 4 waliohusika katika jaribio hilo wamekamatwa. Katika taarifa iliyosomwa jana kwenye televisheni ya taifa, Jenerali Jamar Omar alisema maafisa wa wanajeshi kutoka jeshi la taifa na idara ya ujasusi, baadhi yao wakiwa ni wastaafu, walijaribu kufanya mapinduzi, lakini vikosi vya serikali vilizima jaribio hilo, ameongeza Jenerali Omar. Jaribio hilo la mapinduzi linatokea wakati wiki jana uongozi wa kijeshi na raia wanaoandamana walifikiana kumaliza mgogoro wa kisiasa uliofuatiwa baada ya kuondolewa madarakani mwezi Aprili kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Jana majenerali wanaongoza serikali na viongozi wa maandamano wameendelea na mazungumzo hadi mapema Ijumaa, na wataendelea na mazungumzo Jumamosi ili kuafikiana juu ya mgawanyo wa madaraka katika serikali ya mpito. Naam, hiyo habari ya Sudan, Kenneth Bwire, naiona kwamba nchi sasa ilikuwa imeshaanza kuwa katika hali ya utulivu kidogo, wakati hizi pande mbili zinazohasimiana kukaa pamoja kuanza majadiliano jinsi ya kuelekea katika kipindi cha mpito cha uchaguzi,
na wakasema wamekosa suluhu.
Na wakasema pengine labda baraza litakapoundwa wataweza kuongoza kwa miaka kama mitatu hivi, alafu watafanya uchaguzi. Sasa mambo tena yamejitokeza.
Haya, vile alivyosema Asale kwamba kila mtu anajipanga.
for me, I'm a boy.
Thank you, Father. I never met someone like you before. I never felt something like this before.
Chocolate, sambalo keto kinitega nyanguke, naombo niyokote. You already know, I dance in time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Oh my baby on a replay, you my baby, I'm dancing to. Oh my baby on a replay, cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love.
Barabara kabisa, hivyo ndio unavyosafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Anakuambia Radio Love, Bibi Nadia huyo.
Mapenzi ya radio ama vipi?
I'm telling you, nakwambia mambo ni moto kulikweli. Hebu niambie, uko AFCON mambo yanakwendaje? Nilikuwa nakuona unapekua pekua tukiwa katika chumba chetu cha habari.
Unajua jana tulipenda michezo. Jana tulifuatilia sana mechi za jana, Tunisia na Madagascar. Tunisia ikabidi iburuze Madagascar mabao 3-0, lakini mechi ya awali ilikuwa kati ya Algeria na Ivory Coast ambao ilimalizika 1-1 muda wa kawaida, lakini ikabidi wapimane nguvu, golikipa nani mzuri kuliko mwingine. Algeria ikapata ushindi wa mabao 4-3. Sasa Tunisia wamefuzu nusu finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2004 baada ya basi ya kuipakia Madagascar kurudi nyumbani, na Algeria ilitinga kombe hilo ya mataifa Afrika na baada ya kuilaza Ivory Coast nilivyokuarifu. Sasa Algeria inatafuta ushindi wa kwanza.
Kwanza kabla hujaendelea, nikuulize wewe, fani wako nani katika michezo hiyo ya jana?
Takwambia.
Usirudi nyuma sana kwa jana tu.
Senegal.
Senegal. Hai, sasa endelea.
Algeria inatafuta basi ushindi wa mara ya kwanza kombe hilo tangu mwaka 1990. Nasikia hayo. Na nataka ishinde. Na italimana na Nigeria katika mchezo wa Jumapili. Algeria, Nigeria.
Itakuwa pakaliki.
Senegal itakuwa na Tunisia. Jacob Ghost Mulee ni kocha ambaye amebobea Afrika Mashariki, ameifunza Yanga.
Yuko wapi?
Jacob Mulee. Yeye alikuwa kocha wa Harambee Stars ya Kenya. Oh. Aliipeleka Harambee Stars mwaka 2004. Alifunza Yanga mwaka, alifunza Yanga ya Tanzania, akaifunza APR ya Rwanda, na vile vile ameifunza Tusker, klabu zinazobobea. Nimeanza kwa kumuuliza michezo ilivyo hadi sasa, nini ambacho amekiona, yani level yake imekwendaje, nini ambacho amekiona katika michezo hii.
Hizi mechi zimekuwa ni za kufana sana, na kwanza nafikiri hizi mechi zimekuwa na mambo mengi sana, kwa sababu timu ambazo ulikuwa unatarajia labda ziweze kufuzu zilibanduliwa. Kuna matokeo fulani ambayo ungetarajia, mtu kama Madagascar kumfunga Nigeria ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana, lakini pia inaonyesha kwamba ile gap ambayo tulikuwa nayo katika nchi ambazo zimeendelea kimpira na timu ambazo zilitajika, utaona kwamba hakuna tofauti kubwa zaidi. Kwa hivyo ni inaonyesha kwamba mpira wa Afrika umefika hatua tena zaidi.
Tumefika awamu sasa ya kwenda nusu finali, Senegal na Tunisia, Algeria na Nigeria. Hebu uchambuzi wako, mtazamo wako, tuangalie Senegal na Tunisia. Unaonaje mechi hii?
Mechi ngumu sana, kwa sababu ukimwangalia Tunisia kuanza na kasi kama kawaida, lakini ukiangalia alipofika sasa mahali pa group of 16 alifanya mambo yake, alipofika robo finali pia amefanya mambo yake. Ukimwangalia Tunisia ameanza mashindano polepole sana, lakini ameshika kasi kwa sababu mechi zake za kwanza tatu alipiga sare. Sasa amepata kasi kubwa sana, lakini pia hauwezi ukasema kwamba ni kasi kubwa, kwa sababu alifunga Madagascar. katika mechi yake ya robo finali, na Madagascar ni mtu ambaye ni mara yake ya kwanza anashiriki katika hii michuano. Kwa hivyo utaona kwamba ndio amefanya vyema, lakini anapokutana na Senegal, Senegal wameonyesha ubabe wao. Hawajawahi kushinda hili taji, lakini huenda ikakuwa ni mara yao ya kwanza labda kufika katika finali. Kwa hiyo mechi mkiniuliza, naona kwamba Senegal wana nguvu zaidi ya Tunisia. Ndio Tunisia wameweza kujikakamua, lakini bado mimi sijakuwa na jaribishwa kwamba na mechi ambazo wamecheza katika huu mchuano, lakini Senegal wamekuwa wamecheza mechi ngumu ngumu. Ukiona hata bila walivyocheza na timu ya Benin ilikuwa ni mechi ngumu sana, lakini wakaweza kuzoa ushindi. Kwa hivyo ukiniuliza mimi, upate nampatia Senegal.
Nini ambacho kimenoa makali ya Senegal sana kwamba mara hii ulivyosema kwamba hawajaifika ambapo mahala ambapo wamefika, ukali wao umetoka wapi? Wamekutana na timu nyepesi, timu ambazo hazijanoa makali, ama ni bahati tu?
Sidhani kwamba wamekutana na timu nyepesi. Nafikiri wao wenyewe wametia bidii. Ukiangalia ushambulizi wao, Sadio Mane ameweza kuwasaidia pale mbele, safu yao pia ya ulinzi imekuwa iko timamu. Kwa hivyo tunaona kwamba ni timu ambayo iko na tamaa sana, wanatamaa sana na wasiwe ya kuweza labda kushinda hii michuano, ingawaje wako katika bora nne, lakini bado watafanya kazi ya ziada ili labda kufika katika finali, kwa sababu ni tegemeo kubwa sana kwa Wasenegalese kuona kwamba timu yao imeweza kufika katika mashindano na labda hata kunyakua kombe.
Algeria, Nigeria,
hapo ndugu yangu, sasa hapo ndo shilingi ni kama unaitupa, kwa sababu Algeria amechukua amefunga bao lake la kwanza na hapo jana na timu ya Cote d'Ivoire, na utaona kwamba Ivory Coast na Nigeria ni kama wana nguvu sawa. Kwa hivyo utaona kwamba Algeria inapatia upato mkubwa sana na kadidi ya timu ya Nigeria, kwa sababu ushambulizi wao na kasi ambao wanacheza nayo mpira inawapatia nguvu zaidi. Ukimwona amefunga goli moja tu mpaka sasa hivi, kwa hivyo itabidi Nigeria wafanye kazi ya ziada ikiwa wanataka kumuondoa Algeria. Lakini ukiniuliza mimi, kwangu mimi, timu ambayo naipigia upato kabla ya mechi ni timu ya Algeria, kulingana na mechi ambazo wameonyesha katika mechi ambazo wamecheza.
Karata unaweza ukaitupa wapi kuingia finali?
Huenda Algeria akakutana na Senegal katika finali. Inaweza kuwa wao wenyewe walikuwa kundi C ambapo Kenya alikuwepo, kwa hivyo huenda hao wawili wakakutana katika finali tena.
Nitakusajili Mary Mgawe ucheze namba 9 ya kilabu inayo
tutaona itakavyokuwa. Tutaona itakavyokuwa. Kila kitu kinawezekana.
Kilabu inayo fanyia.
Kila kitu kinawezekana. Sasa kabisa, basi naona producer wetu anatuelekeza na piga taa nyekundu pale, ni wakati wa kupata kupumzika na muziki. Muziki leo ni Rayvanny na Rolling, akishirikiana na Rolling, lakini naambiwa kwamba Rayvanny alikuwa katika studio zetu za VOA jana.
Akatetema.
Akawafanya watu tetema tetema.
Ukatetemeka.
Sijui tipwa tipwa tetema. Sijui tetema kama umepigwa radi.
Sasa basi, hii
msikilizaji asikose kutuangalia katika mitandao yetu. Wiki ijayo tutakuletea hayo mahojiano ya jana ya Rayvanny.
Sasa tupo, hii ni rekodi mpya kabisa, inakwenda kwa jina
Girlfriend.
Sema kwa sauti.
Girlfriend, haya tusikilize.
I need a virgin in the streets who will understand everything I speak. And she know how to treat like a doctor on the bed when I'm sick. The one that she don't guess I cheat. She don't touch my phone even when I fall asleep. Yeah, humble and sweet, and she can smile even when I cheat. That's the type of the girl that I want. Can you be? Can you be? Can you be? Can always count on me.
Never checking your phone. Always there when you call. My inside is where I'll always be. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend.
Can you be my girlfriend?
Ndio Rayvanny anavyosema hivyo, anashirikiana na Rolling.
Record ndio moto sana. Wanakuambia moto kama sijui wa pasi, nimesikia.
Haya, masuala ya burudani vile kabla naona muda wetu unakwenda mbio kweli kweli, na mwenzetu Liberty Adede yuko tayari kabisa, amejipanga. Asante Shamara, nakwambia nimejaa tele kama pishi la mchele.
Jazana kabisa.
Liberty, karibu, tuambie kwenye burudani leo umetuandalia vitu gani?
Asante sana. Mimi kule Misri watu wanafuatilia michuano ya kombe la mataifa bora barani Afrika. Lakini kuna kombe lingine linaendelea pale pale. Sisi kama mwanzo Shamari amezindua, bali kuna michuano ya taifa bora barani Afrika katika mchezo wa voliboli. Kenya inatambulika kushamiri sana katika mchezo huu wa voliboli, hasa sana voliboli ya wanawake. Michuano ya voliboli sasa hivi inaingia awamu ya semifinali. Michuano itakuwa inachezwa hapo kesho. Misri itakuwa inapambana na Cameroon, Kenya naye kivana na Senegal. Marudio tu ya yale yaliyojiri katika michuano ya kombe la taifa barani Afrika. Kenya iliweza kufaulu kuingia katika awamu ya semifinali baada ya kuitandika Cameroon seti 3-2, nayo Senegal ikaishinda Morocco 3-0, Algeria ikaishinda Botswana 3-1. Hiyo ndio michuano inaendelea ya AFCON kule Misri. Hiyo ndio watu wanafuatilia sana, wacheza voliboli kama mimi tunakuwa tunafuatilia sana katika michuano ya michezo.
Hebu ngoja kidogo, na mimi pia hebu nifungue ni kidogo hapo. Mm-hmm. Unasema sasa hii michuano hii ya volleyball iko pale pale Liberty kwenye ule uwanja wa AFCON pale? Ama
hapana, haiko kwenye hiyo.
Nimeshtua ndugu yangu
tofauti. Unajua mchezo wa voliboli unachezwa katika ukumbi kama arena hivi.
Okay.
Kwa sababu mpira unaweza tatizwa na upepo. Sasa huu kuna ukumbi maalum ambapo mchezo wa voliboli unachezwa. Labda ni katika kuna ile inachezwa katika mji mkuu Cairo. Na si kumbi ambazo ama viwanja ambavyo vinatumika katika masuala ya soka, bali mambo ni yale yale. Na kwa sababu michuano ya soka inafuatiliwa sana barani Afrika, watu wanasahau kuna michezo mingine kama ya voliboli ambayo Kenya inashamiri na mataifa mengine Afrika. Misri bado wako katika michuano hiyo. Sijui nani atabeba kombe hilo. Kesho ni Misri semifinali.
Kwa kawaida nana nakuwa mwenye makali sana kwa hizo timu ambazo umezitaja. Najua wewe unapenda huo mchezo, unaugonga sana. Nani mwenye makali? Nani mwenye kucha za kugwara kabisa?
Voliboli ya wanawake Kenya huwa ni ina jina zuri na wachezaji wazuri, lakini kumbuka Cameroon ndio bingwa mtetezi wa michuano hayo. Sasa itakuwaje? Kenya ilitoka nyuma na kumtandika Cameroon katika michuano ya hapo jana. Sasa ina maana kwamba Kenya inaweza kuimarika zaidi? Sijui, wacha tuone. Lakini Misri si ya kudharauliwa. Sasa kwenye hami ya mabao tatu, Kenya, Misri na Cameroon, hapo huenda kukatokea mshindi.
Situkushukuru
sana ikiwa mmoja atamboka basi.
Tukushukuru sana mtoto wa pwani Collins Adede. Haya Mary.
Sina la zaidi, ni wakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba tunapatikana katika Facebook na Twitter. Tembelea mtandao wetu www.voaswahili.com. Mambo mengi utakutana nayo kule. Kwa leo, alamsiki. We care for each other.
Love is all we need. Love is all we need. Oh, love is all we need. baby.